până la 10 cu prima parte despre ce a vorbit. Cum recunoști un creștin, da? Și Ioan ne spune, creștinul ar trebui și poate fi recunoscut prin ce? Când manifestă ce? Când manifestă trăsătura de familie, nu? Și a tatălui, și anume neprihănirea, da? Următoarea întrebare care, la care răspunde Ioan și pe care o putem pune, da, neprihănirea, cum o recunoaștem? Da? Și Ioan răspunde în următoarea parte, da? Și următoarea secțiune de la 10 la 23 se ocupă cum recunoaștem dragostea creștină. Da? Cum ne cunoaștem dragostea creștină? Și nu este prin... Ioan nu vorbește aici despre moralitate. Că și un necreștin poate să trăiască o viață morală. Însă ne dă un alt lucru, un alt criteriu după care recunoaștem dragostea creștină, și anume, este o idee care marchează acest pasaj de la 10 la 23. Hai să ne uităm în versetul 10 ce zice în următoarea, în partea a doua. De fapt, hai chiar să și tu. Nici cine nu iubește pe aproapele său. Care este criteriul? Dragostea creștină. Și în 23 zice să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Observați cum această idee, și de aia spunem că acest pasaj de asta se ocupă, da, cu dragostea creștină ca și criteriu de recunoaștere al unei trăini neprihănite. Dar înainte de a spune ce este dragostea asta creștină, Ioan ne spune ce nu este dragostea creștină de la 10 la 15. Și haideți să citim din nou versetul 10, partea a doua. Cineva să-l citească, da? De la propoziția a doua. Ce ne spune lucrul acesta? Cine nu trăiește în neprihănire, nu trăiește în ce? În primul rând, nu trăiește, zice, nu este de la Dumnezeu, da? Nu trăiește în sfera, nu este controlat de Dumnezeu, nu trăiește manifestând trăsătura de familie, da, a lui Dumnezeu, ci mai degrabă a cui trăsăturile manifestă? Le manifestă trăsăturile celui rău. Și zice, nici cine nu iubește pe fratele său. Acum, ce înseamnă lucrul ăsta, aș vrea să, că nu este de la Dumnezeu. Hai să lămurim mai bine. Știți, într-o echipă de fotbal, nu? Când un jucător începe să dea mai mult pase la adversari, da? Sau mai dă și câte unul, două autogoluri. Încep să te întrebi, dar tu în ce echipă? Tu pentru cine joci? Exact. Tu în ce echipă ești? Da? Așa este și cu creștinul care nu manifestă neprihănire. Încep să te întreb, ăsta pentru ce, în ce echipă îi? Nu se comportă, nu trăiește ca fiind în echipa lui Dumnezeu, ca fiind de partea lui Dumnezeu. Da? Asta ne spune, nu este, acțiunile lui nu sunt conduse, nu sunt animate, nu sunt motivate de voia lui Dumnezeu. Nu este practic de partea lui Dumnezeu. Unii ar zice că nu este de la, se referă aici că nu este mântuit sau nu este creștin. Dar asta n-ar avea sens, că uitați ce zice versetul 10, nici cine nu iubește pe cine? Pe fratele său, ăla care nu-i creștin, are vreun frate de iubit? Nu. Nu? Trebuie să fii creștin ca să vorbim de dragoste de frați. Că nu se referă la frații fizici, da? Se referă aici la frații în Domnul, în credință, da? Un necreștin n-are frați de iubit, da? Deci aici li se adresează creștinul din moment ce zice nici cine nu iubește pe fratele său. Deci creștinul poate să nu manifeste dragoste față de fratele său. Asta spune Ioan, da? Și versetul 11, cineva să-l citească. Nu este ideea lui Ioan, nu? Chestia asta, nu? De unde au auzit-o și el și de unde au auzit-o și cei cărora le scrie? De la cine? De unde? De la Domnul Iisus Hristos. Dacă ne ducem, hai să ne ducem în Ioan capitolul 13, da? Ioan capitolul 13. Da. Exact. 13, 34 și 35. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și apoi 35, da? Cum cunoști? Cum cunoști neprihănirea, da? Cum cunoști că ești creștin? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Versetul 12. O să scriem aici câteva. Deci, ce... Hai să facem așa. Da? Să punem aici, punem imediat, citim întâi versetul 12. Versetul 12, cineva să-l citească. Fapte drepte sau neprihănite și fapte rele. Suntem în acel contrast, într-o secțiune care vorbește de acel contrast, da? Fapte drepte, fapte neprihănite. Și aici ne este adus exemplul lui Cain, da? Deci ce nu este dragostea? De ce l-a ucis Cain pe fratele său? Pentru că faptele lui erau rele. Dacă ne ducem în Geneza, ce ni se spune acolo despre Cain? Că i s-a posomorât fața și apoi l-a urât pe fratele său și în cele din urmă l-a ucis. Da? Așadar, ce nu este dragostea? Nu este ură in invidie. Am putea spune, ce este invidia? Ce este invidia? Dar cum ați defini invidia? cineva este invidios. Ce înseamnă lucrul ăsta, efectiv? Ce zice? Așa, să nu te bucuri, să când vezi realizarea cuiva, să simți o nemulțumire, da? De față de realizarea lui. Poate fi realizarea cuiva, sau faptul că cineva face lucrurile mai bine decât le faci tu, sau faptul că cineva are o stare materială sau din un anumit punct mai bună decât... Și lucrul ăsta îți creează o nemulțumire, o stare de mulțumire, care poate să devină chiar ură față de persoana respectivă. De asemenea, simți dorința de a avea și tu aceleași privilegii pe care le are persoana respectivă. Nu neapărat să depui același efort pe care l-a depus persoana respectivă ca să, da, să ai aceleași privilegii. Da? Nu asta a fost situația cu Cain, nu? Cain, Abel a făcut ce a făcut bine, s-a închinat Domnului așa cum a trebuit, da? Și a primit lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu a primit închinarea lui și lucrul ăsta a stârnit invidie în Cain, da? De ce? Cain nu e problema lui Cain, nu s-a uitat la el și la faptul că el nu a făcut ce trebuie, nu? S-a uitat doar la faptul că el n-a primit aceeași acceptare din partea lui Dumnezeu pe care a primit-o Abel. Și lucrul ăsta a dus la ură, da? Și ura a dus la crimă. Dar și între creștini, nu? Adesea poți să vezi pe cineva care are o trăire mai neprihănită decât a ta și lucrul ăsta în mândria ta, în loc să te uiți, să te analizezi și să vezi ce poți schimba în propria viață, să stârnească ce? Invidie față de persoana respectivă. De ce creează lucrul ăsta? Pentru că trăirea neprihănită a celuilalt poate să îți provoace în același timp ce? Sentimente de vinovăție prin comparație. Da? Când vezi viața neprihănită a lui și lucrul ăsta ce? Îți scoate în evidență păcătoșenia ta, da? În loc să rezolvi problema păcatului, da? Ai aceste sentimente. Dar versetul 13 spune deci ură, invidie și practic ce comite Cain? Crimă, și punem și Cain aici, da? Comite crimă. Practic este manifestarea supremă a urii față de o persoană. Este crima. Da? Bun, versetul următor zice, nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Se pare că creștinii cărora le scrie Ioan, nu puteau înțelege, domne, dar nu înțelegem de ce ne urăște lumea, da? Se mirau, de ce îi urăște lumea? Doamne, nu le facem nimic, suntem o influență bună pentru comunitatea noastră, nu facem nimic rău, ne plătim taxele, impozitele față de stat, ajutăm pe cine, de ce ne urăște lumea? De ce îi ura lumea și de ce urăște lumea pe creștini? De ce? Pentru că neprihănirea lor stârnește invidie și pentru că lumea ajunge să fie condamnată prin neprihănirea lor. Da? Și acum, nu zice Ioan că lumea vă urăște non-stop. Așa, exact. Și noi non-stop. Deci o biserică care, sau o comunitate creștină care nu trăiește în neprihănire, nu-i urâtă de lume. Dar dacă o biserică, o comunitate creștină, un creștin începe să arate păcătoșenia lumii, da? Să-i arate păcatele, să-i arate ura, să-i arate răutatea, să-i arate practicile care sunt rele, imediat ura lumii se manifestă. Da? Și sigur, în ziua de astăzi, nu neapărat că o persoană sau este omorâtă, dar există alte tipuri de linșaj în zilele noastre, nu? Ați auzit de temă de linșaj mediatic, nu? O persoană, un creștin care poate este mai cunoscut și apare în mass media, imediat ce manifestă o poziție care arată, care îi scoate lumii în ochi păcătoșenia, imediat o astfel de persoană ce se întâmplă este linșată. Sau pe rețelele sociale, da? Un creștin care are curajul să spună păcatului păcat, așa cum îl definește Dumnezeu, imediat se vede ura lumii cum se revarsă asupra lui. Versetul 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață, cum știm? Pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Moartea și viața sunt două sfere la extremele opuse. Și ce zice? Dragostea de frați ce face? Îți dă o asigurare. Poți să știi, da? Că în viața ta ce s-a întâmplat? Schimbare. Că ai în tine acea viață veșnică, da? Că ai trecut din moarte la viață. Când îi iubești pe frați, înseamnă că trăiești în domeniul vieții, da? Cum am văzut înainte și am mai văzut în alte versete, nu în sfera de acțiune a morții. Deci ne dă o asigurare a mântuirii noastre, nu securitate. Aici e diferența între siguranță și securitate. Da? Siguranța este ceea ce resimțim noi, pe când securitatea este ceea ce știm pe baza promisiunii și cuvântului lui Dumnezeu. Dar ce spune? Când iubești pe frați, ai o asigurare că ai trecut din moarte la viață. Da? Versetul 15. Oricine, aici sunt incluși și creștinii, oricine, orice persoană, da? Inclusiv creștinii. Creștinii pot să urască. Sau mă contraziceți? N-ați întâlnit niciun creștin care n-a urât pe nimeni sau așa, da? Da, bun, deci e clar lucrul ăsta, da? Oricine, zice, urăște pe fratele său, ce este? Este un ucigaș, da? Și sunt situații, nu, de creștini care chiar au ajuns la crimă. Aici putem să includem și sinuciderea, dacă vreți. Da? Este tot o crimă asupra propriei persoane, nu? Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și zice, niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Sunt traduceri care nu pun cuvântul ăla rămânând. Și asta schimbă cu totul, da? Deci dacă n-ar fi cuvântul ăla rămânând și ar zice niciun ucigaș n-are viața veșnică în el, da? Asta însemna că nu există creștin care să fie ucigaș sau care să urască, că de la ea pornește. Dar pentru că există cuvântul ăla rămânând, da? Care împreună cu celelalte, da, e vorbea de părtășie, de intimitate, de cunoaștere, da? Deci niciun creștin zice, da, există creștini care urăsc și există creștini care poate ajung la crimă. Dar ăștia nu sunt creștini care trăiesc în părtășie cu Dumnezeu, care îl cunosc pe Dumnezeu, care trăiesc în intimitate cu Dumnezeu, da? Când au făcut lucrul ăsta, n-au fost controlați de Dumnezeu, da? Ci au trăit în sfera morții, da? Controlați de diavolul, da? Asta spune. Zice, n-are viața veșnică, n-au trăit în sfera vieții veșnice, ci au trăit în sfera morții, atunci când au făcut lucrul acesta. Deci, ce nu este dragostea? Care este antiteza dragostei? Da? Da? Ura, da? Care, al cărei punct culminant este crima. Exemplul biblic, Cain. Da? Crima, ce înseamnă crima? A lua viața, nu? A lua viața cuiva. Și acum haideți să vedem ce este dragostea de la 16 la 18. Zice, noi am cunoscut dragostea, deci cum am cunoscut noi dragostea și alții ar trebui să cunoască dragostea în noi, da? Dar noi am cunoscut-o, cum am cunoscut-o? Am cunoscut dragostea lui. A cui? Dumnezeu sau Domnul Iisus poate fi aici, dar zice apoi prin aceea că El, ăsta știm El, cine El? Domnul Iisus Hristos, da? Și-a dat viața pentru noi, da? Deci, ce este dragostea, da? Dacă aici îl aveam pe Cain ca model, da, pentru ură, aici îl avem pe cine? Iisus Hristos, da? Și dacă ura are ca și punct culminant crimă, a lua viața cuiva, aici ce zice? Iisus Hristos se apără. Și-a dat viața, jertfire, da? A, da, viața, da? A-ți da viața. Deci ce este dragostea? Dacă ura este a lua viața, dragostea înseamnă a-ți da viața. Și zice, Hristos și-a dat viața pentru noi. Da? Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Da? Cum recunoști dragostea creștină într-o persoană? Că este dispusă să-și dea viața pentru frați. Cuvântul ăsta, sigur, ați da viața ca să salvezi viața cuiva, da, este un lucru extraordinar, da, și sau martiriul, este un lucru extraordinar când cineva își dă viața pentru ceea ce crede, da? Dar timpul din versetul ăsta și vorbește despre o dare a vieții repetată, zilnică. Cum poate cineva să-și dea viața zilnic, în continuu, o acțiune continuă? Se referă aici la cele fapte mărunte, de zi cu zi. Poate lucruri pe care nu le știe nimeni, lucruri pentru care nu aplaudă nimeni, lucruri care rămân necunoscute. Dar sunt fapte mărunte, nu? În care manifesti dragostea față de aproape. Practic, sigur, pot să existe situații la un moment dat sau în anumite locuri unde oamenii ajung să-și dea viața pentru frații lor. Dar pentru noi ăștia care nu suntem în pericol de moarte pentru ceva, ce înseamnă a-ți da viața pentru frații? A fi gata să faci orice pentru fratele tău. Orice. Orice, indiferent cât ar costa. Da? Să faci pentru ceilalți. Și Ioan merge în lucruri practice mai departe. Versetul 17 zice: dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie, aduce o situație concretă, da? Și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Adică, dacă tu ai lucruri care necesare pentru susținerea propriei vieți, da? Și îl vezi pe fratele tău care are nevoie de ceva pentru susținerea vieții lui și tu nu dai de la tine din ceea ce susține viața ta ca să susții viața lui, da? Zice, cum poți să zici că îți iubești aproapele? Da? Asta este un exemplu concret, nu? Când dai din ce e al tău ca să susții viața fratelui tău, da? Îți este ca și cum ți-ai da propria viață pentru el. Versetul 18. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și adevărul. Ce le spune Ioan aici? Și totuși sunt lucruri concrete și e important că Ioan, pentru că și în ziua de astăzi, da? Lumea știe principiul Dumnezeu este dragoste, nu? Și crede că știe totul despre ce înseamnă creștinism, da? Și în orice lucru, Iisus iubește și așa, deci, și introduce chestia asta în a accepta păcătoșenia, în a accepta practicile, dar Ioan spune concret ce înseamnă dragoste. Ce înseamnă dragoste? Să-ți iubești fratele, să fii gata să faci orice pentru el, să fii gata să jertfești de la tine pentru celălalt. Și apoi zice, nu este, aici am putea zice, ce nu este? Nu este doar vorbă. Este? Puteam pune ce nu este, tot, da? Ci este faptă. A face ceva concret, da? Nu numai spunem, o să mă rog pentru tine, da? Sigur, e nevoie să ne rugăm, dar și concret, ce putem face, da? Zice, nu numai vorbe goale, ci fapte. Și sigur, asta este și un îndemn și o dorință a lui Ioan ca toți creștinii, toți cei din biserică cărora le scrie și noi toți, să facem ceva concret. Da? Dacă spunem că avem dragoste în noi și că iubim, ce facem concret? Iar dragostea asta are și niște efecte și la asta ne uităm acum de la 19 la 23. Ce face dragostea pentru credincioși? De la 19 la 23. Care este efectul dragostei? Atunci când avem dragoste, atunci când o manifestăm prin fapte concrete față de frații noștri. Și apropo, să nu uităm ceva. Frate este și soția, mai ales dacă sunt și soțul, da? Și aceleași principii ar trebui să funcționeze și să guverneze, da? Relația, da? Dincolo de faptul că suntem soț și soție, suntem și frați în Hristos, aceeași dragoste sacrificială ar trebui manifestată și unii față de alții. Și din păcate, așa e că e greu de înțeles cum în unele familii situația e mai rea decât în familii care nici nu-L cunosc pe Domnul și n-au principiile astea. Nu funcționează după aceleași principii, nu? Greu de înțeles. Da? Și că nu putem să ieșim uneori din mândria noastră, din confortul nostru, să facem ceva mai mult ca să îmbunătățim relațiile dintre noi. Iar ce face dragostea? Ce face această dragoste jertfitoare despre care vorbește? Are niște efecte în viața noastră. Versetele 19 și 20, haideți să le citim. Care este efectul dragostei și manifestării ei concrete și practice? Zice, ne vom liniști, vom cunoaște, din nou, ideea de a cunoaște, de asigurare proprie, da? Și de liniștire a inimii. La un moment dat, inima noastră poate să ne spună, n-ai făcut suficient, da? Poate să-ți dea un sentiment de vină falsă. Poate Satan însuși să îți spună astfel de sentimente, băi, n-ai făcut, ce ai făcut? Apă de ploaie, da? N-ai făcut, da? Dar dacă tu faci și spune, este un sentiment fals, pentru că Dumnezeu, care peste inimi, care cunoaște inimile, știe ce ai făcut, știe de ce ai făcut, știe motivațiile tale și lucrul ăsta îți aduce o asigurare, îți aduce o liniștire a inimii când, zice, înaintea Lui. Ne vom liniști inimile, zice versetul 19, înaintea Lui. Ce înseamnă înaintea Lui? O posibilitate este când vom sta înaintea Lui la scaunul de judecată. Vă dați seama, atunci când vom sta la scaunul de judecată înaintea Lui Hristos și ne vom gândi câte am fi putut face și câte am făcut. Cu siguranță că vom simți vinovăție în inimă, da? Un alt lucru înaintea Lui este când mergem în rugăciune înaintea Lui. Lucrul acesta, da, trăirea în adevăr, trăirea în dragoste, da, ne dă îndrăzneală înaintea Lui când mergem în rugăciune. Și exact ăsta este contextul care și gândul pe care îl continuă Ioan aici. Da? Pentru că merge mai departe și ce zice? 21 și 22. 21. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, da? Ce facem? Avem îndrăzneală la Dumnezeu. Putem merge înaintea Lui cu îndrăzneală, în rugăciune, da? Dar pentru asta ce trebuie? Să nu ne osândească inima. Ca să nu ne osândească inima, trebuie să trăim în dragoste, da? Trebuie să trăim în părtășie cu Dumnezeu, trebuie să trăim în sfera luminii, da? Și așa mai departe, da? Și zice versetul 23, și orice vom cere, aici nu mai este pusă, dar o să, Ioan nu o specifică aici și condiția, după voia lui, da? În capitolul 5 vom găsi și condiția asta, dar zice, orice vom cere, vom căpăta de la el, fiindcă păzim poruncile lui, da? Până la urmă, nu-i nimic magic aici, nu? Cu privire la rugăciune. Lucrurile sunt simple, da? Pentru a avea o rugăciune eficientă, care primește răspuns, nu? Trebuie să trăim în dragoste, nu? În părtășie cu Dumnezeu, în sfera luminii, să rămânem în El. Să păzim poruncile Lui, zice. Și apoi versetul 23, practic, este, haideți să mai scriem aici la dragoste. Care sunt atunci efectele? Ce am văzut? Avem ce? Liniștirea inimii, da? Inima și îndrăzneală, da? Îndrăzneală. Aici putem pune în viitor, da, la judecată și în rugăciune, da? Și în rugăciune, îndrăzneală. Versetul 23 este esența. Și porunca lui care este? Să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Da? Timpul aorist, în fine, nu intru în detalii ale acestui să credem și folosirea în numele Lui, cel mai probabil aici se referă la credința mântuitoare, credința din momentul mântuirii, da? Deci asta e punctul de pornire, da? Al vieții creștine. Fără asta nu se poate, da? Trebuie să fii născut din nou, da? Porunca este aceasta, să credem și apoi în trăirea noastră de zi cu zi, cum trăim în neprihănire. Și cum recunoaștem lucrul acesta? Iubindu-ne unii pe alții, așa după cum El ne-a iubit și ne-a poruncit să facem. Să vați că nu este, este o poruncă. Nu este ceva opțional, da? Nu este ceva ce faci dacă ai chef, dacă simți că vrei să faci, da? Este o poruncă. Dragostea ca poruncă. Asta este dragostea despre care vorbește Scriptura. Pe când dragostea despre care vorbește lumea, ce este? Dragostea ca feeling, ca sentiment, da? Ca ceea ce simți. Aici e vorba de dragoste ca poruncă, care este decizie, voință, hotărâre. Pe când aia este dragoste ca sentiment, ceea ce simți, da? Este ceva care vine și pleacă, da? E mare diferență între dragostea despre care vorbește Scriptura și așa cum înțelege lumea dragostea și cum încearcă să o aplice Scripturii, da? Desfințând astfel, practic, prin modul în care lumea aplică ideea de dragoste la Scriptură, desfințează Scriptura cu totul, efectiv, da? Dar cum recunoști neprihănirea? Cum recunoști creștinul? Prin neprihănire. Cum recunoaștem neprihănirea? Prin dragoste unii față de alții. Care este opusul dragostei, este ura, invidia, a lua viața, crima, modelul Cain, da? Aici am putea spune și o dragoste din asta care e numai cu vorba, e tot, da, nu este reală, da? Cum? Poate fi numai religie. Pe când dragostea adevărată, da, înseamnă a-ți da viața, a fi gata să jertfești, a fi gata să dai celui care are nevoie. Modelul este Iisus Hristos, este iubirea concretă prin fapte și are niște efecte. Ea liniștește inima, da, și îți dă îndrăzneală când vei fi înaintea lui Dumnezeu. Și la judecată în viitor, dar și în rugăciune, îndrăzneala în rugăciune. Următoarea secțiune, începând de la 3:24, este cum îl recunoaștem pe acest Dumnezeu al dragostei în cel credincios. Și ne vom uita, începând de data viitoare, de la 3:24 la 4:16.